Dëgjues së nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Disa të vrarë nga sulmet me bomba në kryeqytetin e Indonezisë. Edhe një sulm vdekjeprurës në Turqi, 6 të vrarë, disa të plagosur. Në pjesën tematike postierash do t'ju sjellim një intervistë me profesorin e së drejtës penale Ismet Saliu në lidhje me gjykatën e posaçme për krime lufte në Kosovë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një seri shpërthimesh me bomba kanë goditur kryeqytetin e Indonezisë Jakarta, duke u pasuar me të shtëna me armë zjarri. Policia ka bërë të ditur se 5 sulmues dhe 2 njerëz të tjerë janë vrarë. Sulmuesit kanë përfshirë disa kamikaz. Sipas policisë, situata tani është nën kontroll. Nuk ka ende indikacione se kush mund të fshihet prapa sulmeve.
We don't know yet whether this is from the ISIS, a link to the ISIS or not.
Nuk e di mende nëse ky sulm është i lidhur me shtetin islamik ose jo, ka thënë ministri indonezian për çështje politike, ligjore dhe të sigurisë, Luhut Panjatian. Indonezia ka qenë në gjendje të gatishmërisë lartë për shkak të kërcënimeve nga i ashtu quajturi shtet islamik. Indonezia është vendi me popullsinë më të madhe muslimane në botë. Një makinë bomb ka goditur një shtab të policisë në juglindje të Turqisë, duke vrarë 6 persona dhe plagosur së paku 39. Një grua dhe një foshnje janë në mesin e të vrarëve. Sulmi ka ndodhur në qarkun Çinar të provincës Diyarbakir. Zyrtarët kanë fajsuar militantët e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit për sulmin. Ai ndodh pak ditë pas një shpërthimeve të vrasës në qendër të Stambollit, i cili ka lënë të vrarë 10 persona. Për këtë sulm autoritetet kanë fajsuar militantët e Shtetit Islamik. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur liberin të pastër nga Ebola, duke i dhënë fund shpërthimit më të keq të sëmundjes në histori. Fundi i transmetimit aktiv është shpallur pas 42 ditësh pa një rast të ri në Liberi. Liberia tashmë i është bashkuar Guinesë dhe Sierra Leones, të cilat janë shpallur të pastërta nga Ebola vitin e kaluar. Megjithatë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se Afrika Perëndimore mund të shohë prapë shpërthim të virusit. Ebola ka vrarë mbi 11.000 njerëz qysh në dhjetor të vitit 2013. Trupi i këngëtarit britanik David Bowie është djegur në New York vetëm pak ditë pas vdekjes. Në përputhje me dëshirat e tij, asnjë antar i familjes apo mik nuk ka marrë pjesë në ceremoni, raporton Daily Mirror. Bowie ka vdekur nga kanceri të diellën në moshën 69 vjeçare. Ai ka lansuar albumin e ri Black Star vetëm 2 ditë më herët. Të shumë kanë qenë ata që këtë album e kanë interpretuar si epitaf të Bowie-t. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Gjykata speciale për krime lufte në Kosovë, e cila pritet të nisë punën këtë vit, do të trajtojë dhe gjykojë rastet e pretenduara për të cilat janë zhvilluar hetime për 7 apo 8 vjet, thot profesori i së drejtës penale Ismet Salihu në një bisedë për Radion Evropa e Lirë. Intervistën e ka zhvilluar Ziadi Ngashi.
Profesor Saliu, cilat janë përgjegjësitë që parashihen për gjykatën speciale për krime lufte të miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe cilat janë pritjet e juaja në lidhje me lëndët që kjo gjykatë do të trajtojë?
Përshëndetje, në ligjin për themelimin e gjykatës speciale dhe prokurisë speciale janë të listuara të gjitha llojet e veprave penale për të cilat do të jetë kompetente për gjykuar gjykata speciale, prokuria dhe gjykata speciale. Atë që janë paraparë krimet e luftës që pretendohet dyshohet se janë krye, madje krimet kundër njerëzimit, por në mesin e këtyre krimeve në mënyrë specifike cekën vepra penale të vrasjes, të torturës, të rëmbimeve, të keshtrajtimeve të personave të cilët të ta mendojnë se kanë qenë të zonë rrave e tjera, në mesin e tyre mjerisht cekët në mënyrë specifike edhe mundësia e krimit të trafikimit me organet për njerëzisht.
Por sa do të jetë vështirë të trajtohen këto raste, marë parasysh faktin që ka kaluar një kohë gjatë që nga mbarimi i luftës?
Është interesant se këtë për opinionin se ideja për themelimin e një gjykate speciale, e cila do të trajtante, do të gjykante, do të procedante këto dhe krimet e luftës, krimet për njerëzim, ka qenë, kjo ide ka qenë në vitin 2001, madje ka qenë përgatitur një lloj infrastrukture juridike për ndërtimin dhe punën e kësaj gjykate. Mirë po, për shkaqe politike, strategjike, etj., dhe sipas gjitha gjasë me qëllim që sa më shpejt të instalohet rendi, siguria, etj., është hedhur dorë prej asaj ideje, kështu që kjo ide tash është aktualizuar mas prej vjen këto mas dhe 12 viteve. Ka qenë ajo, si me thonë, koncept i bashkisë ndërkombëtare që aja shka ka ndohet në fillim, ka ndohet i vetë pik, do të dominoj paqa etj. Mirë po, gjatë saj periudë dhe 12 vjeçare, është arë në përfundim që me domos do të kolumtohen edhe ato krimet eventuale që në krytë. Do tjetë shtirë të procedohen provat e duhura, mirë po, si pas gjitha gjasave, unë mendoj se janë bahetimet 7 vjeçare, nga në e urmikut, më pas nga në e ulesit, në bashkëpunim me policinë e Kosovës, policinë e Shqipërisë, sepse me të shohë se në velju të Shqipërisë atë janë dërgu disa personat të rëmbyrë dhe atë janë keshtrajturë, ashtu të të ndonë ta se e jenë vratje e tjera. Por edhe në bashkëpunim me hetusit e Tribunal të Hagës është bërë kjo punë. Jenë bëhetime dhe sipas gjitha gjasa janë grëmbullu, janë ledhë prova fakte, në basë cilëve do të ndërtohet në dhe akuzat, do të zhvillohet procedura penale.
Intervistën e plot me zotin Salihu mund të gjeni në faqen ton të internetit evropaelir.org. Instituti për hulumtimin e krimeve të luftës në Kosovë thot se ka identifikuar mbi 100 lokacione ku kanë ndodhur përdhunime seksuale gjatë luftës. Në institut theksojnë se pas përfundimit të hulumtimeve do të publikohen të dhënat përfundimtare. Organizatat jo qeveritare që merren me rehabilitimin e të mbjetuarave të dhunës seksuale thonë se gjendja tyre si në aspektin shëndetësor ashtu edhe në atë socio-ekonomik është e rëndë. Kronike Arton Konushevci.
Rreth 100 vende të krimit të dhunës seksuale që kanë ndodhur gjatë periudhës së luftës janë identifikuar nga Instituti për hulumtimin e krimeve të luftës në Kosovë. Në këtë institut thonë se